Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio la Sancta Mateo, capitro 17, versoi 1 cis 11.
En tiu tempo Jesuo conducis tri disciploin sur altan monton aparte, cae tie antau ili li transfigurigis. Lia visagio brilis ciel suno, cae liai vestoi farigis blancai ciel lumo.
Hodiau dum la meso, ni legas pri la mistera transfigurigio de Jesuo. La transfigurigio estas sendube extraordinara ocasajo. Teologoi interpretis gin divers maniere, certe gi havas plurain aspectoin, cae neniu unuopa clarigo plene elcerpas la signifon de la ocasajo. Tamen, tre interesa estas la interpreto kiun oni trovas en la ortodoxa kaj greco-katolika liturgio. En la vespro de la festo, en Augusto, oni trovas tiun ci troparion, au antifonon. Antaŭ ol via cruco, signoro, vi prenis kun vi la disciploin sur altan monton. Antau ili vi transfigurigis, cae lumigis ilin per briloi de potenzo. Pro via amo alla homaro, en greca filantropio, cae pro via signorezzo, vi volis montri al ili la grandiosezzon della resurrecto. Igu ancau nin indai iela pazzo della resurrecto, char vi estas compatema, cae amas la homaron. Ni scias che cioi personoi estas multaspectai, cae oni ne tui comprenas cion de iu persono. Sed cun Jesuo ec pli, li foie aperas en la Evangelioi latsa, malsata, cae suffiranta la tipain malfortajoin de ciu homo. Tio ja estas unu aspecto de cio Jesuo estis. Tamen li estas ne nur homo, foie li ancau clarige montras al ni sian dian caracteron. La transfigurigio estas ja tia ocasajo. Eble gi ne estis nur pretigo alla passiono, sed gi certe montras al ni la alian, la dian aspecton de Jesuo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kiel ni jus auscultis la liturgio de la dua dimancio de caresmo, invitas nin suriri cun Cristo al monto Tabor, por ceesti je lia transfigurigio, cae eniri la misteron de lia pasco de morto cae resurrecto.
Antau la angeluso cimatene, papo Benedicto Dexesa substrecis che la vido sur monto Tabor antau presentas tiun novan socion al ciu la cristano i pilgrimas. Ien tiu grazo, cion ni estas vocatai malcovri, con gioio. La transfigurigio proponas la misteron della lumo de Dio, ce estante dum la tuta savo historio. Post danco al ciui, cioi dum la pasintai tagoi accompanis lin per pregiado a case de lia partopreno en la spiritai exerzoi, la papo re invitis la fideluloin antauen iri dum citiu tempo de caresmo, lasante pli cae pli da spazio al silento cae en memigio, pregiante cae meditante la parolon de Dio.
Ciel conate ciiare la spiritai exerzoi en Vaticano, finintai hierau, tractis pri la temo ni acceptu Christon superan sacerdoton. La lastai predicoi tractis pri la nova alianzo, inter la cefai conceptoi, la neeblezzo en la malnova alianzo havi plenan cunulezzon inter la homo cae Dio, char Dion oni perceptis ciel potenzon al ciu oni ne povas al proximigi. Cristo, mortante por la homaro, ebligis al gi al proximigi alla domo de la patro. Ec de tiam la voion por eniri en gin donas la credo, la espero, la caritato.
Fatimo, Portugalio. La papo retigis, farante accepton iela normo, ciu prescribas attendon de 5 iaroi, la comenzon della processo por beat proclamo de fratino Lucia, la lasta attestantino della aperoi della dipatrino en Fatimo, nur 3 iaroin post sia forpaso. Multegai fideluloi el tuto mondo acceptis con gioio la nonson, cion en la catedralo de Coimbra donis cardinalo Sarajeva Martins, datrevene della morto de fratino Lucia.
Novjorko, ŝanĝi vivo stilojn por akceli aŭtentikan elteneblan evoluon. Jen la instigo de Monsignoro Celestino Migliore, konstanta observanto de la Sankta Seĝo ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Ekde unuopaj kondutoj ĝis la elektoj de industrioj necesas akceli la pli firmigion de penso maniero, quiu faciligu la uson de technologioi congruai cun la natur medio.
Monsignoro migliore emphasis ancao la gravetson de la iniziatoi, ancao tioi malgrandoi, quiu helpu changion de condutoi cae vivo stiloi. Ci concerne li mensis la decidoin de la Sancta Seggio concerne la limigon de la allassoi de carbon anhidro en la territorio de la Stato, quie oni starigis sun paneloin, kiel ancao la subvencion de proiecto por arborigo en Hungario.
Bagheria, Italio, ocase de colloquo por la formado de exorcistoi en Sicilio, colloquo fininta hierau, la radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis la respondezulon de loca pastista centro, pastro Gabriele Nanni, pri la celo de tia formado. Li respondis, exorcistoi estas pastroi cun comuna basa sin pretigo, tamen ili besonas plian educadon. Oni devas attenti ne nur pastista in cae liturgia in elementoin, sed ancau la spiritan energion, cae coni la concretan practicon, ciu postulas sperton.
La casoi de diablo posedo estas malmultegoi, tamen ile existas. Necessas distingi la staton de posedo disde la posedo, char neciam la persono estas posedata, li au sci havas nur cun ligon cun la diablo. La stato de posedo estas exterordinara ceesto de la diablo, quiu controlas la movoin, la corpon, cae la vocion de la persono. Dum exorcajo, se iu pregias silente, cae la demono aperas, cae respondas alla pensoi de la exorcisto, oni staras fronte al tre clarai signoi de posedo.
Tre persona estis la lasta demando al pastro Nanni. Ciu vidi la corpon de viro au virino, quiu transformigia, pli multe al proximigas al spiritualezzo, al Cristo. Pastro Nanni declaris, se mi pregia al vocas Dion, favore al posedato, la demono colerigas, tio signifas, che Dio auscultas min, cae do lice estas, cae agas per mi. Ien la afero quiu pleie cortuscis min, quiu sentigis al mi la proximezzon de Dio, ne nur ce mia pastista servado, sed ancau ce tiom concreta situazio de sufero.
Romo, solenigis vendrede la tago por la lucto contra la tumoroi cui trafas la infanoin. Hodiau, 80% de la infanoi cun tumoro vivas en evoluontai landoi, dum en la nordo de la mondo, medicino obligas resanigon de 3 etai malsanuloi el 4. En Asio, Africo cae Latinamerico, la tumoroin ofte oni ecne prognosas, au la terapioi costas tiom multe ca la infanoi ne povas curatsigi.
Vieno la lucto contra la commerzado de homa e stuloi besonas pli fortan internazian cun laboron. Tiu ci estis la concludo de la forumo occasinta gis vendredo en Vieno pritia fi mercato. La manco de etica i principoi cae la avidemo creas en la nun epoca i sozioi taugan medion por la commerzado de homa e stuloi, declaris la representanto de unuiginta in azioi, lauciu, tiu plago, concernas 2,5 milionoin da personoi en pli ol 160 landoi.
Nairobi, la humanezza organizajo curatsistoi de la mondo lancis novan urgian mission en Kenyo, cun la celo certigi al ciui sen discriminatioi curatsadon. La curatsistoi de la asocio attingos tiuin isolitain regionoin en Rift Valley, Kenyo, kie la sen hemigitoi vivas for el la humanezzae helpoi.
Teherano, la irana presidanto Ahmadinejad visitos Irakon la venonta in 2 kaj 3 de marto. Temos pri grava signo de malstrecigio inter la du landoj, tradicie malamikaj inter si. Caregaj gefratoj, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastor Stefano Hox-Tipples
kaj Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Kristo.
Laudetur Jesus Christus.